Eta tertuliari ekin behar diogu ordu honetan egunero egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta gure inguruan gertatzen diren ekimen eta gertakari horiei begiratu eta horien jiran hausnartzeko, eta horretarako bilagun gaur ere gurekin, batetik Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Sonia González, telefonoaren bestaldean, egunon Sonia.
Bai, egunon.
Bueno, eta gaur eguerdiko agerraldi horri begira jarri behar dugu, lehenik eta behin, Ram Manikaligan buru duen nazioarteko egiaztatze batzordea Euskal Herrian da, atzo arratsaldeko lehen orduan iritsi ziren hegazkinez Loiuko aireportura, ikusmin handia dagoeneko etorrerak berak piztu duena, baina handiagoa sortu duena arratsaldeko orduietarako deitu duten prentsaurrekoak Bilboko Karton Hotelean, azken egunetan zabaldutako zurrumurroen arabera etaren balizko armagabetzearen berri eman dezakete, gogora dezagun etak berak orain bi aste iragarri zuela prozesua elikatzeko urratsak ekarpen esanguratsuak egiten jarraituko zuela, denbora galdu gabe. Ikusmin handia sortu duen agerraldia Euskal Herrian bertan, ba, ikusi besterik ez dago, ba, atzotik jadain bat komunikabide Karton Hotelean bertan zirela zuzeneko emisioak eta prestatzen, baina nazioarteko prentxan ere agerraldiak berak jada izan du oihartzuna, BBC telebistan albiste nagusi, The Guardianek ere reportajea dakar, desarmearekin lotura izango duela argi, agerraldi horrek, ba, besteak beste horrekin lotuta dagoelako egiaztatzaile batzorde honen lana, eta argi baita etaren erabaki baten berri emango dutela, ba, orain bi aste etak berak iragarri zuen pauso esanguratsuak etorriko zirela denbora gutxian. Orain, zein izango den emango duten berria, desarmea edo armagabetzea la horri begirako tarteko urrats bat, ba, ikusteke dago, tarteko urrats bat bada, tamainako garrantzia emango altzaion albiste horri, ez dakiz, badara matzagu egun batzu dagoeneko agerraldi horren inguruko informazio gaindosia jasotzen, sektore askotatik ba, garrantzia kentzen, etor daiteken albisteari, ez dakizuek ze garrantzi ematen diozuen, gaur etorri daiteken albisteari, ze oraindik ere ez dakigu, ez baitakigu zer etorriko den, baina zantzuak badaude, ze garrantzi ematen diozue bikote.
Nik hori azpimarratuko nuke, berez, ba, iazatzaio batzorde honetako kiden bisitak duen garrantzia, eta medio askotan egin den desprestigio edo desakreditatze kanpaina moduko hori, ez? Nik aste honetan jarraitu dut pixkat, herri honetako telebista publiko delakoa, eta atentzioa deitu dit, ez, zenbaterainoko ahotsa eman zaion hain zuzen ere horri, ez, egiaztatzaile batzorde honetako kiden izaera zalantzan jarriz, Euskal Gatazkari buruz duten ezagutza zalantzan jarriz, eta atentzioa deitu dit, ez, da nik bereziki azpimarratu nahi nuke jendenen trajektoria, egiaztatzaile batzorde honen papela, gatazkaren konponbidean beste esperientzia batzuetan daukaten eskarmentua, eta beraiek hemen egotearen garrantzia azpimarratu nahi nuke, ez? Nik ez dakit gaur ze iragarriko duten, denek egintzat ematen dute desarmeari buruz arituko dira, arituko dira horretaz, desarme integral bat ez dituzte iragarriko dutenik, zaila iruditzen zait, ikusita beste herrialde askotan nola eman diren desarme prozesuak eta ze urratxe izaten diren eta nola funtzionatzen duen, baina nik azpimarratu nahi dut benetan eta indartu nahi dut pertsona hauen lana eta garrantzia, ez? Eta bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak badirudi badaukala gatazkaren bukaera ordenatu hau lideratzeko gogo bat, baina gero telebista publikoan ikusita ze ahots ematen zaien eta zenbatainoko indarra ematen zaien justu egiaztatzaile batzordea desprestigiatzeko ahotsei pixkat harriduraz bizitzen dut, ez?
Mm-hmm. Sonia, ze garrantzia ematen diozuzuk?
Bai, egizan guztiz, bat nator, aste honetan, eta bueno, eta aurreko egunetan, espekulazio asko egin dira, komunikabidetatik, eta espekulazio interesatuak izan dira danak, etorriko denaren aurrean ja posizio bat hartzen, ez? Eta hori da, egingo den pausua edo zein delarik ere, garrantzitsua izango dela inori ez zaio eskapatzen, ez da, espektazioa piztu du Euskal Herrian eta espektazioa piztu du nazioarte mailan ere, eta horre bakarra garrantzia estali edo garrantzia kendu nahi diona Espainiar estatua da, eta oso oso esanguratsua da, eta horre argumenturik ez daukatenen argumentu bakarra erabili izan dutela, horre deskalifikazio hutsa. Baina alandabe hori ez da eusten. Eta horre ikusi dugu barne ministroak ere onartu behar izan duela, ba, pausu horrek garrantzia izango duela. Eta bueno, egin du adierazgarria izan dana, ez, estatuaren mugetatik kanpo. Ze, azken batez, estatuaren mugetatik kanpo, ba, barregarri gelditzen direna kolako gauzak botatzen, ba, eurak dira, eta ez, ba, bueno, lehengo egunean, Francisco Martínez, dala, Francisco uh-huh. Martínez horrek esan bezala, ba, bueno, batzordeko kideak barregarri geldituko liratezkela, eta horre zalantzarik ez da, oza, hori mundu guztia daki, eta hori ezin da estali benetan, ba, bueno, ba, pausu garrantzitsua izango dela, eta azken batez, ba, bueno, ba, pausu horrek adierazten duela, ba, bueno, ba, prozesua aurrera garraiela, ez? Eta horre, ez da pausu bakarra, horre, ez delako pausu importante batzuk etorri dira, eta etorriko dira, ez? Eta horre, ba, bueno, pues horre Madrileko erantzun, ba, errepresibo eta inmobilista hori gora bera, ba, egiten ari dira, eta aurrera jarraitzen du. Baina, karo, esan behar da, aurrera jarraitzen duela, baina ez estatuak nahi duen bezala, ez? Eta pausu hori guztiak egiten diezela Euskal Herriari begira, eta bere garrantzia, pausu honen garrantzia izango dela hain zuzen ere ibilbide batean ulertuta, ez, Euskal Herriari begirako martxan dagoen ibilbide horretan. Eta ez, bueno, pues horre, abein baino gehiagotan komentatu dugun bezala, pues, Euskal Herrian, ba, sektore gero eta zabalagoak, edo gero eta sektore gehiago konponbidera erakartzeko, eta ez, Madrilek egiten dituen exigentziak asetzeko ibilbide batean, ez da, horregaitik jakin badakigu, ba, bueno, pues, ba, estatuaren partetik zein izango da erantzuna, edo zein delarik ere egiten den pausua, pues, erantzuna izango da, pues, nahikoa estela, teatroa dala, balio duen bakarra disoluzioa izango dala, baina inori, lehen esan bezala inori zaio eskapatzen, ba, bueno, ukingo duen trascendentzia importantea izango dala.
Bai, hain zuzen gobernu espainiarrari begira jarrita, bueno, aipatu duzu Sonia, Francisco Martínezek egin zituen adierazpen horiek aste azkenean egiaztatzaileak etaren konpartsa direla adieraziz, eta atzo ba bestelako mezua entzuten genion Jorge Fernández Díaz Barne ministroari Parisen egindako agerraldi horretan, entzungo ditugu gainera tartetxo batean esandakoak.
La entrega de armas, usted, si quiere entregarlas, que las entregue, y es muy fácil verificar que esa entrega es significativa. Por supuesto que todo paso que vaya en la dirección de la disolución es positivo, pero para eso sobran escenificaciones, sobran teatralizaciones.
Bueno, matiz horiekin, baina, bueno, positiboa izan daitekela zioen. Erantzuna zenion ere, Sonia, gobernu espainiarrak nola erantzungo dion urratxoni. Ez dakit bide eraikitzailerik, positiborik, emateko aukerarik ikusten ote duzuen, bueno, Fernández Díazen adierazpen hauek entzunda, ala errezeta zaharrak jarraituz berriz ere ikusiko ote dugun gobernu espainiarra, are gehiago, errepresioare etorroto daiteken, zen azken aldean ikusi dugu prozesuari ekarpen bat egiten zaion bakoitzean zaplastekoa etortzen dela, polizia operazioekin edo atxiloketekin, baina zagitu oraingoan ikusten ote duzuen bestelako itxaropenik, presioa areagotzen hori ote zaion gobernu espainiarrari, nola ikusten duzue, Eneritz?
Bueno, Parisen egin dituen adierazpenak ez dituzte normalen Madridetik egiten, eta bueno, nik uste dut beraien tokian mantenduko direla, naiz eta gero eta zailagoa dute, baina badakite espainiar iritziari begira zer nolako kostea suposatzen dien euskal gatazkaren konponbidean emandako urrats guziek, eta nik uste dut horri helduko diotela. Eta nik ez dakit Rajoik eta Urkulluk zertaz hitz egiten duten elkartzen direnean, baina segurasko horretaz ere hitz egingo dute, ez? Rajoik esango dio, nik nahiago dut Iñaki zuk hartzea afera honetan ni baino protagonismo gehiago, eta horrek akaso kostu politiko gutxiago suposatuko dit Espainian, ez? Hain zuzen ere urteetan da urteetan elikatu duten jarrera horrek ondorioak dituelako. Gero, desarmeari buruz ze jarrera edukiko duten, ba El Mundon argitaratu zuten lehengo astean ere ba Guardia Zibilak etaren zuloak identifikatuta edo badakiela non dauden eta kontabilizatuta dituela bertako armak eta bueno, momentuan atentzioa dituzi da, baina orain akaso pentsatzen dut egiaztatzaile batzordeak eman dezaken informazioarekin kotejatzeko balio balin badu eta Irlandan eta gertatu zen bezala, ez? Ba baieztatzen bada ba batek egiaztatze batzordeak dioena ba Guardia Zibilak izan ditzaken edo izan dezaken informazioarekin badatorrela, ba bueno, ikusiko dugu ze jarrera hartzen duten eta ez dakit ber.
Mm-hmm. Sonia.
Ba, nik ez dekote itxaropenik bapez. Edote, nik uste, estatuak hartun dugu jarrera bat, eta jarrera hori mantenduko du, ba, bueno, pues, tarte luze batez. Osea, benetan jarrera hori aldatzera, benetan behartuta ikusten den arte. Eta horretarako ondino bide luze egin behar dugu hemen Euskal Herrian, ba, bueno, pues, jarrera hori aldarazteko, eta ez bakarrik jarrera represiboari erantzuteko, ze hori egiten bagabiz. Baizik eta, ba, bueno, pues, hemen Euskal Herrian, ba, behar ditugun akordio zabalak lotzeko, eta hemen, ba, bueno, pues, eltzeko momentu bat, hemen erabakitzen dugu, ba, estatuaren aurrean, konfrontatzeko edo defendatzeko eta benetan olako jarrera bateaz ba, bueno, Euskal Herria eta Estatuaren arteko talka bat sortu eta horretan horretara behartzeko bestelan ez nik ez dut uste eta badin jotut itxaropenik ez daukate jarrera aldatuko dutenik. Horre aipatu dugune arira eta horre urten dugu ba, bueno, pues, PNV-ren eta Urkulluren zera papela edo horre aipatze igual ba hor ez dela kausualitatea, ez? Nazioarteko egiaztatze batzordea lehenengo eta behin Urkullurekin batzartuko dala, ez? Eta izan ere ba bueno, pues hil horretatik Gasteizko gobernuburua izan da ba paper garrantzitsua dauka prozesu honetan edo eduki beharko luke. Nik esango nuke momentu honetan bidegurutzean dagoela eta autua egin behar duela, ez? Eta bidegurutzea da ba bueno, alde batetik edo erabaki behar du edo inplikatu herriak aldarrikatzen dion bidean edo estatuak exigitzen dion horretan. Hau da, ba, Euskal Herria Espainiari lotuta mantentzeko berme bihurtzea, ez? Eta hor bidegurutzean dago eta usteot horre autua egin behar duela eta autu hori ere Euskal Jendarteak behar duela eta azkenean ba bueno, pues horre hori da aldarrikatzen dioguna, ez? Ba lehen aipatutakoa, lehengo aukera hori ba prozesuan inplikatzea eta benetako pausuak ematea horri begira.
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe, ordu bietan nazioarteko egiaztatzaileen batzordearen agerraldi hori izango da eta aipatuko dugu agerraldiaren ondoren Euskal Alderdi Politiko eta Eragile Sozialekin bilkurak egingo dituela batzordeak bertako kideek, EAJ, EH Bildu eta PSrekin, Comisiones Obreras, UGT, ELA eta LAB sindikatuekin, Confebask eta Euskal Autonomia Erkidegoko Enpresarien Elkartearekin eta baita Elizako ordezkariekin ere, esan bezala horiek itzorduak eta agerraldia ordubietan hemen Info7 irratian zuzenean eskainiko dizueguna. Eta orain Nafarroara begira jarreko gara, Nafarroako balizko ustelkeria kasuari begira, Idoia Nieves Nafarroako Ogasuneko zuzendari kudeatzaile ohiak agerraldia hasi du goizeko 10:00 parlamentuko ikerketa batzordean, bere azalpenak ematen ari da, entzun dezakegu bertako parlamentuko agerraldi hori, galderak egiten ari zaizki orain Nievesi, eta bere erantzuna besteak beste, tarte baten entzungo dugu.
¿Conoce a todo el personal de la Hacienda Tributaria Navarra? O a casi todo
luego iremos ahí, luego iremos
pero
ahí.
Pero no era habitual.
Luego iremos ahí. ¿Qué le pidió?
Bueno, hortxe, esan bezala galderak egiten ari dira, eztabaida ere badirudi badagoela, momentuz adierazpenak egiten ari da Idoia Nieves esan bezala, eta besteak beste esan du, baukera izan zuela Ogasun Kontseilari izateko, eta uko egin zuela, eta esan bezala, ba hortxe bere agerraldia ordunetan izaten ari dena, prebarikazio eta favorezko tratua egotzi zion hain zuzen Lourdes Goikoetxea Kontseilariari, honek ukatu egin du horrelakorik, dimisiorik ez momentu, buruz, ikerketa batzordeak aztertuko ditu ba ardura politikoak, non dauden, non ote dauden, auzitegi gorenak hori bai, onartu du kontuz elkarteak Lourdes Goikoetxea Nafarroko Ogasun Kontseilariaren aurka aurkeztutako salaketa, beraz ardura penala ere ba mai gainean egon liteke, hauteskunde aurrerapena hori xe oposizioak eskatzen duena, eta hor dago ba PSNek proposatutako zentsura mozioa ere, baina ikusteko no, ikusteke nola jokatuko duen alderdi sozialistak, ez dakit konfiantzarik ematen ote dizuen, gobernu berria ikusi ote dezakegun Nafarroan, Yolanda Barzinari gabeko gobernua laupenari gabekoa, nola ikusten duzu ebikote?
Bueno, egia esan, ez dakit, hori ikusi beharko da, ez, zelako, hauteskundeak egongo direla, nik uste dut nahiko gero targiago dagoela, ez, baina, bueno, horre, ikusi beharko da, zelako gobernua osatzen dan, eta nora eramaten gaituen, horrek, ez, ba, bueno, horre, ez dakit, hauteskundei dagokien, ez, ba, hain bate, hain zabal dau, hain, zera, ze, ba, bueno, pues ez dakigu, UPN-etik, nora aurkeztuko dan Barzina, Barriro aurkeztuko dan, edo beste bat izan ezkero, Barzinaren aldekoa izango dan, edo Katalanen aldekoa. Beste bat aurkeztuta, ikusi beharko da, ia UPN-eke botoak salbatzen dituen, ze, claro, honek guztiak pasatuko dio zera, eta gero ikusi beharko da, ba bueno, pues, numeroak eta geroko akordietan zeintzuk izango diren, ez? Ze horbe, hainbat aukera daude, ez? Osa, horre, izan alda PSN-UPN, hor, aukera bat, bai, beste aukera bat PSN geroa bai, izquierda eskerra, argi dauena da, osea, ikusten duguna daitzik, ba, bueno, pues, Bildu, kanpoan utziko dutela fijo, ez, ja, danak kokatu dira horren aurrean, eta ganera zelan erabiltzen ari diren, ba, bueno, pues, baliesko hauteskunde hoiei begira, ba, bueno, ba, jarrerak hartzen, baina, hor, importantena da, ba, bueno, pues, Nafarroan egiten dutena, edo zein delarik ere, ez dala Nafarroan erabakiko, hori Madrilen erabakiko da, eta Madrilen lotutako akordiotan oinarrituko da. Ez, ez da kasualitatea, ba, bueno, pues, azkenengo zera egunotan, eta oneri begira, ba, bueno, pues, hainbate adierazpen egin direla, eta barne ministroa, nor eta barne ministroa, esatea, ba, bueno, Nafarroa estrategikoa dela Espainiaren zat. Eta horre, ba, bueno, pues, gogoratu aldo guzbe bai, Barzinak noiz bate botatakoa, pues, Nafarroa jauzi eskero, Espainia osoa jauziko litzateke, eta egia da, hori da, osea, Euskal Herriko korapilo nagusienetako bat konpontze bidean kokatuko litzateke lurraldetasuna, eta hori, ba, bueno, pues, transizioa deitzu zuten sasoi horretatik, ba, galarazten dabiltzana, eta hori da importantena, osea, Nafarroak daukan garrantzi estrategikoa horretan datza, ez, eta orduan, ba, bueno, pues, horren inguruan hauteskundeak eta gobernua aldatuko dan, estan aldatuko nik uste dut, ba, bueno, pues, horre urrengo hauteskundeetan irtengo da mapa politikoak, ba, bueno, egingo duen gauza bakarra izango dela alternantzia politikoa, baina ez alternatiba politiko bate osatu. Alternatiba politiko hori osatu behar dela, eta hori, ba, bueno, pues, jarraitzu behar dugu lantzen, baina alternatiba hori etorri behar da, ba, bueno, horre, zera, herriak behartuta, edo bestelan ez dugu ezerre lortuko, zabenetako aldaketa bat behartu behar da betik.
Mhm. Eneritz.
Bueno, ados Soniak esaten duenarekin, baina bueno, ikusi beharko da hauteskundetan ateratzen diren emaitzak, ez? Nik uste Nafarrak ja nahiko nazkatuta egongo direla, ez delako ez lehen aldia gobernu ustel batekin ustel bat jasan behar dutena, ez da ere gobernu honek berak ustelkeriarekin lotura zantzuak dituen lehen aldia ere, ez? Nik hori azpimarratuko nuke, UPN eta jende honek antolatuta duen ba entramado guztia, ustelkeria beraien mesedetan, zuzenki beraien poltsikoak betetzeko ba nola erabiltzen duten boterea, eta niri atentzioa deitu didan aste honetan edo da pixka bat, ez? Ikusita zer nolako salaketa larriak egin dituen Niebesek Goikoetxea anderearen aurka, benetan nik lehen egunean notizia ez nuen Niebes honen adierazpenak ez nituen entzun, eta gero kosta zitzaidan medioetan benetan akusazioak zeintzuk ziren entzutea, ez? Bilatu egin behar izan dituen eta atentzioa ditzen du hori, ez? Estaltzeko saiakera horrek medio askotatik, ez? Bai, hitz egiten da, ikerketa batzordea sortuko da, hauteskundeak egon litezke, ez dakiz zer, baina behin eta berriz egiten da saiakera bat estaltzeko benetan jende honek dituen praktikak eta lotsagabekeria eta larritasuna, ez? Beraiek daukaten impunitatea eta uste dute txiringituaren jaun eta jabe direla eta manejatzen dute nahi duten bezala, eta nik uste dut ia jendea zero nazkatuta behar duela Naparroan, eta ni behintzat itxaropenez begiratzen diet hauteskundeei eta hauteskunde hauetatik eratorritako emaitza posiblei, eta itxaropen horrekin geldituko naiz.
Ba, itxaropen mezu horrekin agurtuko gara, mobilizazioak gogora ekarriaz ere, bihar kontuzek deitutako manifestazioen zuzen ere, Golem Zinemetatik abiatuko dena, arratsaldeko 5:30 argipena eskatua zain zuzen ere, eta lab sindikatuak ere deitu dituenak, ez da, Sonia, bueno, debekatuak izan direnak asko, UPNren egoitza aurrean deituta zeudenak, edo zen kasutan gaur arratsaldeko 7:30 antolatu da, uste dut okerrez banaiz, kazerola da bat, edo egongo da mintzat mobilizaziorik.
Bai, eta horre mobilizazioa ganera eske etengabekoak izan dira azkenaldi honetan, ez? Eta nik uste dut oso lotuta dagoela lehen eneritzek esaten zuen horrekin, ez? Ba, bueno, horre Nafarroan ustelkeria da eta horre ogasunaren afera da Izaberraren punta. Eta baina azken batez Nafarroa erabili izan dute, kortijo partikularra balitz moduan, ez? Eta, claro, horren arrazoia da, Espainia sustengatzeko funtsezkoa izanik, nahi izan duten guztia egin ahal izan dute, eta, claro, ustelkeria maila, agintekeria maila, lotsagabakeria maila, eta horrek entartean azerrea eta erantzuna piztu, eta gero eta agerikoagoa, eta gero eta indartsuagoa, eta horre, sortu da, Nafarroan desgobernu egoera horren aurrean, eta, ez bakarri desgobernua, horre, antza, kontuetan, eta, desfalkoa, eta Nafarroa daukatela, ganera, horre, bajo minimos esaten dana, ez? Eta horretan, nik hori esan nahi nedan lehin, ez? Prezino horrekin jarraitu behar dela, eta benetan, hori sustatzen eta hori bultzatzen, ez? Jentea benetako aldaketa bate nahi duela eta ez duela holan sasi konponketekin eta osigla aldaketa gutxekin edo arpegi aldaketa gutxekin benetako aldaketaren mesedetan jarraitu behar dugu lanean eta hori eta presio sozialak lortu behar dugu aldaketa hori erdiestea.
Bai, presio horrek bere fruituak ematen dituen eta aldaketa benetakoa ikusten dugu Nafarroan. Mi esker, Sonia González, eta Eneritz Otamendi gaur ere gurean izateagatik. Ondo izan.
Berdin.
Berdin.